Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werksaamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Ek hou vir die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22. Toe die fariseers hoor dat hy die stariseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hier die twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ek vra dan vir u om saam te staan, dat doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Jy kan in die hart saamspreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste deel van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Ons kan die woord van Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5, ons het gevorder tot by die vijfde hoofstuk in die boek van Efesiërs. Ons sal die eerste 7 verse saam lees. Efesiërs 5, vanaf die eerste vers. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoerheerder of onreine of gierigaard, wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Net tot sover het onfeilbare woord van hier, ons vra vir die mans op te staan, verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons roep tot U in hierdie dag, omdat U die enigste waaragtige God is. Here, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in die hemel of onder die aarde in die see wat met U vergelyk kan word nie. Daar is niemand in die geskiedenis van die mens, van watse mitologiese agtergrond of hoe ook al, wat met U enigszins vergelyk kan word nie. Daar is niemand soos U nie. Here, daar is geen ander God nie. Aller ander gode is maar een samenstelling van mens is een valse en wrede, goddeloze gedagtes. Here, ons bely, ons glo in die enigste, waaragtige God. En Here, wat een verblyding om dit te kan sê. Wat een sekerheid is daar in die stelling, wat een vrede, wat in ons harte ingeboezem word, deur daar die vaste sekerheid, dat ons die waaragtige God kan aanroep. Here, dankie vir die geleentheid. Here, dankie vir die manier hoe U met ons praat. Here, dankie dat ons die woord van Here kan oopmaak en weet dit is God nou wat met ons praat. En Here, ons kom pleit teen die valsheid, ons kom pleit, ons roep U aan, ons vra U om die valsheid van ons dag uit te ban en uit te woed, uit die spraak van mense, wat hulle daar die aansprake maak dat God met hulle op hierdie en daar die mysterieuse wyse kom praat het. Here, ons het 'n vaste sekerheid in U woord. En ons kom vra vir U en ons kom roep tot U om nou ook deur U woord met ons te kom spreek. Wil ons ook van hierdie geleentheid wil gebruik maak om ons geliefdes voor U te kom neerlê wat pyn en lyding ondergaan, wat geweldige dinge beleef het in hierdie week. Here, ons kom lê geliefdes neer, mense neer in die omgewing wat ernstig ook aangeraak is deur die sterfte van daardie 15-jarige jongman wat ons ook Vrydag begrawe het. Here, ons is bewus van geweldige mediese terugslag wat mense gehad het in hierdie week en Here, dit het mense maar net weer eens laat besef dat die lewe is maar werklik soos 'n damp voor die son. Vir een oomblik hier en die volgende oomblik weg en ons is nie môre gewaarborg nie. Here, ons kom pleit vir die redding van siele. Ons kom hou U vas vir die heiliging van die kinders, vir die getuienis van U kinders. Here, ons vra dat U in hierdie dag in besonder nou ook met ons sal kom ontmoet. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ons lees in die tweede vers van hierdie geleesde gedeelte dat ons in liefde moet wandel en dan van daaruit die tema wandel in liefde. Die Christelike wandel is 'n baie belangrike tema wat ons sal vind hier in die boek van Efesiërs. Hierdie reeks vermaninge wat volg vanaf hoofstuk 4 tot en met hoofstuk 5 is dan juist aangaande die wandel van die Christen, die Christelike wandel. Ons sien dat hierdie reeks temas uiteindelik afgespreid word in Efesiërs 4 vers 1 met die woorde ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Efesiërs 4 vers 17 praat weer daaroor, dit sê en betuig het dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. In hierdie hoofstuk, in hoofstuk 5, lees ons van 'n wandel in vers 2, dat ons in liefde moet wandel. Ons lees in vers 8, dat ons moet wandel soos kinders van die lig. Ons lees in vers 15, dat ons nougesed moet wandel. Die wandel van die Christen is 'n groot oorhoofse tema en is 'n baie belangrike uitvloeisel van die evangelieboodskap. Let op die orde van die hele boek van Efesiërs. Die eerste drie wat baie sterk beklemtoon op die evangelie, die uitleg daarvan, die voorafbepaling daarvan, die orde waarop dit aan ons kom tentoongestel word. En dan nou vanaf hoofstuk 4 tot en met hoofstuk 5, die praktiese uitlewing dan van hierdie boodskap. Mens kan nie net gered word en dan daarna nie vrug dra nie. Daar is 'n lewe wat spruit uit daar die lewe wat gevind is in God. Ons word geroep om 'n waardige wandel op hierdie aarde te bewandel. Ja, ons is geroep deur die liefdesstem van Jesus Christus. Ons is geroep deur God se liefde. Ons is gered deur sy liefde. Ons word gedra deur God se liefde. Ja, ons word deelgemaak van God se liefde. Ons word deelgemaak van sy natuur, wat self dan liefde is, soos wat 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16 aan ons leer dat God liefde is. En nou dat ons deel van hom geword het, nou dat ons deel geword het van sy natuur, van sy wese, soos wat 2 Petrus 1 vers 4 ons leer, roep God ons op om, soos hy, in liefde dan te wandel. En daarom die tema, wandel in liefde. Kind van God, daar is soveel misleiding in die dag waarin ons leef. Daar is soveel misleiding van wat waar is en wat vals is, wat eg is en wat oneg is. Daar is so deur mekaar verstaan van wat en wie 'n Christen werklik is en hoe 'n Christen werklik moet wandel. Want die verstaan van liefde in die dag waarin ons leef is so ver verwyder van die Bybelse definisie daarvan, dat die mense nie eens weet wat dit beteken oor wat is liefde, wat nog te praat van hoe om in liefde te wandel nie. Want die wêreld meen hulle wandel in liefde, want liefde is mos liefde, is die leeste van 'n baie verkeerde beweging in die dag waarin ons leef. Die liefde wat ons vandag raak sien, het 'n selfdienende, selfbevredigende aksie geword. Liefde het 'n transaksie geword. Terwyl ons in agape, in ware goddelike selfopofferende liefde moet wandel. En hierdie gedeelte leer vir ons, wat is die ware, positiewe, goddelike, christelike liefde waarin ons moet wandel, maar hoe lyk die valse dan ook, die vervalste, duivelse liefde wat baie, baie gevaarlik is. En die boodskap is, die doel van die boodskap is eintlik baie eenvoudig. As 'n wedergeborene word u hierin opgeroep om hierdie liefde wat u deelagtig is uit te leef, om daarin te wandel. En ek wil u alreeds waarsku, as mense lewe nie in ooreenstemming met hierdie sal wees nie, sal dit sonde in jou lewe wees. Hierdie is nie 'n voorstelling nie. Hierdie is nie ek raai u aan nie. Hierdie is 'n vermaning. Hierdie is 'n opdrag waarin aangehoorsaam moet word, en as ons ongehoorsaam is aan die stem van die Here, dan is dit sonde in ons lewe. So kom ons kyk in die eerste punt na die vermaning. In die eerste vers lees ons: wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, in die eerste gedeelte van die volgende vers, en wandel in liefde. Het op daardie vermaning, wees dan navolgers van God. Maar let ook op die leesteken aan die einde van daardie vers, 'n kommapunt, wat dan juist verduidelik hoe dit sal lyk, op die manier, wat sal die gevolg wees, wat sal die uitlewing wees, hoe volg ons God? Wandel in liefde. Die Grieks maak dit ook baie duidelik dat al toe die opdragte wees en wandel, dan juist vermaning aan ons is, maar baie duidelik in die Afrikaans kan mense ook agterkom dat daar verskil is in die opdragte. Wees dan navolgers. Mense kan daarin raak sien dat een 'n meer passiewe werkwoord is, wees dan, en 'n ander 'n meer aktiewe werkwoord, wandel in liefde. En die Grieks bevestig daar die gedagte dan juist, dat dit 'n aktiewe werkwoord is, wandel in hierdie liefde, en dan juist die uiting van wees dan navolgers. So kom ons koppel hier twee aan mekaar. Wees dan navolgers van God, die uiting daarvan, die aktiewe werkwoord daarvan, is wandel in liefde. Die implikasie is eenvoudig. God het jou gered om 'n navolger van homself te wees. Hy het jou gered om jou te heilig, om jou te gebruik. Hierdie is die Christelike roeping. Hierdie is die roeping waartoe ons geroep is, waar volgens ons waardig moet wandel. Jy is nie net bloot geroep tot redding, en dan die hele heilsplan daarna is weggegooi nie. Jy is geroep om ook heilig te lewe. Die heilsplan van die Here sluit heiligmaking dan nou juist in, hierdie praktiese uitlewing van hierdie karakter waarin ons deelagtig geword het. Dit is juist wat Jesus gesê het in Lukas 9 vers 23. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Let op, dit is die roeping waartoe ons geroep is, om navolgers van God te wees, om volgens sy wet en orde te wandel, nie volgens wat ek meen is nou die beste vir my, en wat ek meen moet ek nou eerder navolg, en wat ek nie moet navolg nie. As mens Jesus volg, volg mens dit volgens sy reëls. Ons word vermaan om navolgers van God te wees en om in liefde te wandel, om hierdie wese, hierdie karakter waarin ons deelagtig geword het, dan juist daarin uiting te gee. Want let op dat die uitlewing van die volgelingskap van God 'n wandel in liefde is. Jesus het gesê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels, dit is 'n volgeling, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Kyk die uitlewing van God se liefde. Ons het juist in die wet van die Here gehoor, wat is die groot gebod, wat verwag hy van ons? Hoe moet ons wandel, hoe moet ons lewe lyk hier op aarde? Dit moet 'n uiting wees van ons liefde vir God. Met ons hele verstand, met ons hele krag, met al ons doen en late moet ons God verheerlik. Moet ons wandel in liefde teenoor hom. Maar dit stop nie daar nie. Ons moet dan natuurlik ook ons naaste lief hê soos onsself. Nou ek het die tyd om in elke detail in te gaan wat hierdie goddelike liefde van 1 Korintiërs 13 vir ons uitbeeld en hoe dit moet lyk nie. U kan die bidure daarvoor kom volg. Ons is besig nou daarmee. Maar geliefdes, ons moet onsself opoffer vir God en vir sy taak waartoe ons geroep het. En dit sal die gevolg wees dat ons onsself opoffer vir ons naaste. Kom ons kyk na die voorbeeld, hoe moet dit lyk, hoe moet hierdie wandel in liefde dan juist wees? Daar word 'n vergelyking dan juist getrek, daar word vir ons die voorbeeld baie duidelik gemaak in vers 2, soos Christus, ons moet wandel in liefde soos Christus, en let op die manier, soos hy ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Nie eers op vers kry ons die opdrag om navolgers van God te wees. In die tweede vers sien ons hoe om dit te doen, hoe om dit te wees. Ons moet in liefde wandel soos Christus. Hy is ons voorbeeld. Sy wandel is die patroon dan van ons lewe wat ons moet navolg. En let op, dat hy ons lief gehad het, en hoe was hier die uitlewing daarvan, hoe het hy ons lief gehad? Hy het homself vir ons oorgegee. Het op daardie voorbeeld van selfopoffering. Romeine 5 vers 8, sê maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat hy ons, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy het niks daarin gebaat nie, daar was geen positiewe, hy was onder geen verpligting gewees nie, maar hy bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, hy het hom vir onsself oorgegee, toe ons nog sondaars was, ons kon dit nie verdien nie, maar hy het homself oorgegee. En dis is Jesus ons voorbeeld, let op dat hy homself oorgegee het, toe ons nog onverdiende, rebellieuse, ondankbare mense was, hy het homself toe alreeds aan ons geskenk. Kyk daar die uitlewing van hierdie liefde, en let op dat hierdie opdrag is wandel in liefde, en liefdeloosheid is dus sonde. Ons het die voorbeeld, ons het die hoe, ons weet wat ons moet doen. Ja, Jesus het homself oorgegee aan sy disippels, hy het homself oorgegee aan die rower aan die kruis, aan die Romeinse soldate. Hy het homself aan vriend en vyand gegee. Hoe sal ons dan die liefde terughou van ons vyande? Hoe sal ons dan 'n koue skouer gee vir die wat ons nie reg behandel soos wat ons behandel wil word nie? Jesus het homself oorgegee aan alle stamme, volke en nasies. Wie is ons om die liefde van die Here net aan die Afrikaner uit te leef? Jesus het homself oorgegee aan sy broers en aan sy susters. Laat ons, ons broers en susters in die Here, met 'n selfopofferende liefde lief hê. Ja, al is, liewe Jesus se kindertjies, al hoe vreemd. al maak ons mekaar ook hoe kwaad. Daar is geen maar wat ons vind in hierdie gedeelte nie. Ons moet mekaar lief hê. En ek wil tog daarop wys dat Jesus homself so volledig oorgegee het, dat daardie offer aan God 'n lieflike geur voor die Here se aangesig gebring het. Net op wat sê daardie vers, dat homself oorgegee het as 'n gawe aan God tot 'n lieflike geur. Nou, ons lees in die boek van Levitikus, veral die eerste 5 hoofstukke van die verskillende offers wat daar is. Die eerste 3 offers wat genoem word is die brandoffer, die spysoffer, die dankoffer, daarna ook die sondoffer en die skuldoffer. Ons lees in die eerste hoofstuk van die brandoffer wat Jesus tentoonstel in sy volledige algehele offer aan God. Niks was terughou nie. Alles is verbrand daarso op die altaar. Jesus het homself ten volle oorgegee. Alles, alles. Hy het homself volledig geledig. Kyk die oproep, waartoe God ons oproep om onsself algeheel oor te gee. Levitikus hoofstuk 2 toon Jesus se perfektheid aan. Die dankoffer in Levitikus hoofstuk 3 en gedeeltelik hoofstuk 4 wat die vrede van Christus kon beskryf, wat hy kon bewerk het tussen God en mens deur sy offer. Hierdie 3 offers was lieflike geuroffers daar voor die aangesig van die Here. Dit is God wel behaaglike offers gewees, soos wat Filippense 4 vers 18 ons dan juist leer, dat 'n lieflike geuroffer 'n God wel behaaglike offer was. Ja, Jesus het homself so oorgegee as 'n lieflike geuroffer aan die Here. Maar die sondoffer en die skuldoffer was egter nie 'n lieflike geuroffer nie. Al beeld dit Christus ook uit, wat die sonde en die skuld op hom geneem het. Dit beeld uit hoe Jesus Christus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dit wys vir ons die lelikheid van sonde, dit wys vir ons die boosheid van sonde. Dat Jesus Christus dan na ja, juist daar so uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Die sonde, kom ons sê dit mooi, baie regheid, stink. Terwyl Jesus die sonde gedra het, het God nie in 'n welbehaaglike wyse na Christus gekyk nie, want daar het hy sonde vir ons geword. Nadat hy egter die sonde en die dood oorwin het, het Jesus so ook die sonde gedood. Sy offer, sy volmaakte offer, het die lieflike reuk van vergifnis en uitwissing van sonde daar voor die aangesig van God gebring, en elkeen van ons waaraan gered is deur hierdie werk van Jesus Christus, het deel uit aan hierdie offer. Ons kan God wel behaaglik wees, ons kan God wel behaaglik optree. En jy sal sekerlik verstaan as ek hierdie vraag vra, hoe ruik jy? Hoe ruik jou lewe? Wat se geur bring jou lewe voor die aangesig van die Here? Is dit 'n uiting aan die liefde vir God en vir medemens? En ek wil u daarop wys dat die liefde het 'n welbeha in die waarheid gaan lees in 1 Korintiërs 13. Die liefde vier nie see, so saam met hierdie wêreld se valse verstaan van die liefde nie. Maar is 'n konstante, voortdurende, selfledigende offer aan die Here. Is jou lewe 'n uitlewing daarvan? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of wil jy dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Let ook op dat die regte, die ware, die goddelike, altyd geopponeer sal word deur die satanistiese vervalsheid. Daarom kyk ons ook na die vervalsing. Vers 3 en vers 4 sê, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam, ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Die selfopofferende liefde wat Jesus uitgebeeld het En wat God van ons verwag, staan altyd teenoor die selfbevredigende, selfdienende, selfsugtige liefde wat die Satan namaak. In plaas van die selfopofferende, vergewingsgesinde liefde van God, om dit uit te leef, is die liefde wat die duiwel namaak, selfdienend en selfbevredigend. Jy sal lê dat het gaan oor die self, dat ek bevredig moet word, dat ek gelukkig gemaak moet word. Mense bewys hier die liefde aan iets of iemand wat vir hulle aantreklik is, of aan iemand wat aangenaam is, bevredigend is vir my behoeftes, wat dalk van my hou, wat dalk hier die liefde op een of ander manier weer aan my sal bewys. Dis hier die vervalste liefde. Dit is nie hier die liefde waarin ons moet wandel nie. Die vervalste liefde is gebaseer op die wat die ander persoon vir my kan gee. Hoe die ander persoon aan my belange, aan my nood, aan my begeertes moet voldoen. Hier die liefde is selfdienend en is transaksioneel. Jesus het van hier die liefde gepraat in die bergpredikasie in Matteus 5 vers 46. Want as jylle lief het vir die wat jylle lief het, watter loon het jylle? Doen die tollenaars nie ook die stelfde nie? Hulle was baie lief vir daar die persone wat net betaal het. Hulle was baie lief vir daar die persone wat hulle kon uitbuit het, wat iets aan hulle kon skenk en gee. Die liefde is echter, die ware liefde is echter waarna hier die wereld smag. Dit is waarna hulle soek. Maar hulle promoveer dit op wyses wat sal lei na immoraliteit en onreinheid. Dink aan hoe die liefde in ons dag oënskynlik gevier word deur middel van die slagspreuk, liefde is liefde en almal moet my net aanvaar, anders is jy liefdeloos. Let op die selfsugtigheid van hierdie vervalste liefde, wanneer jy nie saam met hulle praat nie, wanneer jy nie doen wat hulle verwag nie, wanneer jy nie goedkeur hierdie verkeerde, sondige liefde waarin hulle is nie, dan is jy die een wat die liefde verdien nie. Dan is jy die haatlike. Let op die tekst. Kind van God, jy moet in liefde wandel, die ware, echte, goddelike liefde, en dit behels dat hoerery en allerhande onreinheid of hebzig onder julle selfs nie eens genoem word nie, soos dit die heiliges betaal. Alle gemeenheid en dwaas of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liever danksegging. Hoerery is die Griekse woord porneia. Jy kan hoor waar die Afrikaanse pornografie vandaan kom. Maar hier die Griekse woord porneia verwys na alle seksuele sonde en is totaal die teenoorgestelde as enkrateia, wat seksuele selfbeheersing is. In Handelinge 24 vers 24 en 25 praat Paulus met Felix en sy vrou Drusilla oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel. Paulus het jou banger op sy kop gehad nie. Kyk hoe die ryk praat hy met hierdie mense. Want Felix het toe daarna ook baie, baie bang geword, want hy en sy vrou, hy het sy vrou gaan neem by haar man, en hy het tans in sonde saam gewoon. Hier kom Paulus en hy preek oor geregtigheid en seksuele selfbeheersing en kreteia en die toekomstige oordeel dan oor hierdie valse, verkeerde uitlewing daarvan. Hierdie man raak verskriklik bang, omdat die woord van die Here tot in die hart gesny het, en hy skuldig is voor God. Ons sien, wanneer seksuele selfbeheersing verloor word, lei dit na allerhande onreinheid. Jesus het hier die Griekse woord enkreteia, akatharsia, daar die onreinheid, een keer gebruik om na die verrotte lichaam in die graf te verwys, en die ander 10 keer wat hier die Griekse woord in die Nieuwe Testament gebruik word, is dit alles in verband met seksuele onreinheid. Allerhande onreinheid moet onder ons verwyder word, allerhande seksuele onreinheid. Is nie eers verkeerd wanneer het kom by die daad nie. Sal reeds verkeerd by die gedagte, sal reeds verkeerd by die kyk, manier van kyk. Daar is verkeerd by die begeerte in die hart. Het Jesus dan nie alreeds gesê, as jy na 'n vrou kyk, om haar te begeer, daar die begeer praat van seksuele begeerte, dan het jy alreeds egbreuk met haar gepleeg in jou hart. Seksuele onreinheid moet uitgeroei word. As gevolg van seksuele onreinheid, jy het soveel 'n totale verkeerde, verwronge idee van wat die huwelik moet wees en hoe verhoudings moet lyk. Mens sien manne en dames op skoolvlak wat aangaan asof hulle 30 jaar getroud is. Kom ons sê dit eerder wat op die witteboord stadium is. Ons sien op skoolvlak manne en dames wat meer mekaar klou as wat welkro mekaar klou. 'N totale verkeerde, verwronge manier. Waar sien hulle dit? Waar hoor hulle daarvan? Waar is die oproep dat hulle daarvan moet bekeer? Daarom wil mense ook sommer net skei in die dag waarin ons lewe, want dit gaan alles oor die self. Want hulle voel nie meer dieselfde teenoor daardie persoon nie. Daardie persoon gee nie meer vir hulle wat hulle kan kry by hierdie of daardie persoon nie. Selfdienende seksuele onreinheid was die drijfveer vir daardie huwelik gewees. Dit al rein gehou voor die huwelik. Maar dit alles vir jou gegaan oor die diening van die eie selfbevrediging. Kyk hoe lei dit ook na hebsug. Dis die Griekse woord greed. Daar die selfdienende drijfkrag om dit wat ek wil hê te gaan kry, maak nie saak hoeveel skade ek aanrig of hoeveel mense my waarskie of oor hoeveel mense ek moet trap nie. Maak nie saak hoeveel mense vir my wat ook al wil sê, maak nie saak hoeveel verhoudinge ek verbrokkel nie, ek sal dit kry. Is hebsig. Spreuke 6 vers 25 tot 28 sê, begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy nie jou vang met haar ooglede nie, want vir 'n hoer verval 'n mens tot 'n stuk brood. En 'n ander vrou maak jag op 'n kosbare lewe. Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy kleer verbrand? Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry? Jy sal die gevolge dra van jou dade. Kan nie gaan rond speel met verkeerde praktyke, dan vir die Here wil kwaad wees as daar oor 9 maande gevolg is nie. Jy kan nie op daardie skerm na dinge kyk waarna jy nie moet kyk en meen dat die Here jou moet seën met 'n godvreesende man of vrou nie. Verder moet gemeenheid, dit is vuilheid, dwaase en lawwe praatjies wat nie pas nie, nie eens onder ons genoem word nie. Liefdes, verstaan ons tog die standaard van die woord van die Here. Dat jy nie eens 'n bietjie verlustiging moet vind in die vuilheid nie. Dwaase praatjies volgens die Grieks is morologia, wat 'n samenvoeging is van moron en logos. Ons kan hoor, wat is moron? Moroon. Dit is dwaase praatjies. Praatjies wat pas by die gedagtes van 'n moroon. Dis die tipe praatjies wat jy van iemand sal hoor wat nie by sy volledige verstand is nie, wat sy in 'n bisies verloor het, soos iemand onder die invloed van drank. Dan hoor hoe slim raak iemand onder die invloed van drank, of onder die invloed van 'n valse verkeerde denkwyse, hoe slim hulle word, hoeveel dwaase praatjies daar gepraat word as die brandewyn oorneem, en hoe seksuele perverse gesprekke daar gevoer word onder die invloed van alkohol. Hoe dom mense kan word.
Hou jou rein, kind van God.
Jy behoort nie aan jouself en jy behoort aan jou huweliksmaat. Jy behoort aan jou toekomstige huweliksmaat. Hou jou rein. Laat die praatjies verwys ook meer na 'n direkte spraak. Is nie nodig dat drank die vuilheid van die hart moet opper nie. Ek doen dit sommer net maar van self. Ons so in iemand se gesprek getree, en hulle sal op een of ander manier daardie hele gesprek terugvoer om hulle verkeerde, lelike, vuil woorde daarso te kom invoeg. Jou spraak verklap my net eenvoudig wat in jou hart is. Wat jy koester, waarna jy kyk, jy is die resultaat van al die woorde wat jy inneem, van al die dinge waarna jy kyk, van al die invloed wat jy neem. En die uit die wêreld is uiteindelik baie, is daar so 'n beginsel, input is gelyk aan output. Wat jy insit, sal jy uitkry. Wat uit jou mond uitkom, kom uit jou hart. Let op wat liewer uit jou hart uit moet kom. En dit is danksegging. Dit is die uitbeelding van onselfsugtigheid. Die selfsugtige persoon meen dat hy of sy verdien die liefde. Nou dit gepas is dat mense so teenoor my moet optree. Dit is nie nodig om dankie te sê nie, hulle moet vir my dankie sê. Ek is daarom maar so ligstraal in hulle lewe. 'N Dankbare mens leef in 'n dankbare leef 'n dankbare oorgegewe lewe aan God. Kom by 'n persoon in hospitaal. Sy dogtertjie het vir hom 'n hondjie gekoop. En hierdie hondjie se naam is Dankie. Sy het hom gesê, pa, as daar oor niks is die dag waar jy dankie kan sê, en jy roep net die hond, dan sê jy ten minste oor iets, dankie. Hoe skaars is die woord dankie in ons woordeskat? Hoe selfsugtig het ons hart geword? Gaan toets dit selfs in jou gebedslewe. Sê dit so lank groot deur die lys voor die Here. En ons is kwaad as die Here nie daarin wil voldoen nie. Maar is ons gehoorsaam aan daardie lied wat ons so graag sing, tel jou seëninge, tel al een vir een. En hoe gaan daai lied verder? En jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Danksegging moet uit ons lippe uitgaan. Nie vuil grappe, nie vuil gedagtes en vuil vulgêre woorde nie. Weer is die opeenhoping van dieselfde woord. Maar ons moet meer dankie sê, dit pas. Al daardie onreine, vervalste liefde pas nie. En as jy let op hoeveel jy moet dankie sê, let jy ook op meer van die dinge wat ander mense doen. Waarvoor jy kan dankie sê. Wat jy het. Waarmee God jou alles seën. Laastens, kom ons kyk ook na die veroordeling. Vers 5 tot en met vers 7 sê, want dit moet julle weet dat geen horeerder of onreine of gierige aard wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met die ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Let op dat die vermaning van vers 3 en vers 4 nie 'n ligte vermaning is nie. Want hierdie persone wat hulle deel maak en hulle lewe hierdie eienskappe in het, dat hulle nie 'n deel het aan die koninkryk van Christus en van God nie. Die Christen leef in heiligheid. Die Christen leef in oorgegewenheid aan God. Die Christen leef nie in die uitskieting van die valse sataniese liefde wat net dieself kom bevredig nie. Let op dat God die sonde straf.
God is nie okay met die sonde nie. God verstaan nie dat jy dit eintlik goed bedoel het nie. God verstaan nie dat dit eintlik maar net 'n fout was wat jy gemaak het nie. Jy is onder die straf, onder die toren van God. En geen persoon wat aanhou om hom of haarself uit te giet in bewustelike sonde, wat aanhou in hierdie immoraliteit en hierdie onreinheid en hebsig deelgenote is in die koninkryk van God nie.
Hier is Christus dan nie self gesê aan julle vrugte sal julle ken nie. Romeine 6 vers 1 en 2 sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Romeine 6 praat nie van die tweede genade werk nie, praat van redding. Daar toe jy gered is, het jy die sonde afgesterf. Die logische vraag is, hoe kan jy nog daarin lewe? 2 Korintiërs 5 vers 17 beskryf dat wanneer jy gered is, dat jy 'n nuwe skepsel geword het. Dat die ou dinge verby gegaan het. Dat alles het nuut geword. En Johannes leer vir ons baie duidelik hoe die karaktereienskappe van die kind van God moet wees. Raak wandel is in God se woord en God se geregtigheid. As jy gered is en God se natuur deelagtig geword het, behoort jy daar volgens te wandel. Weereens aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hierdie gedeelte toon baie duidelik vir ons dat iemand wat voortdurend wandel in die valste liefde nooit die liefde van God gesmaak het nie. Wil daar soveel in die dag waarin ons is ons anders wil leer. Sonde is nie meer sonde nie. Is nou net foute. En almal het daarom ons maar foute. Dit maak jy maar mens. God is liefde en hy sal nie straf nie. Hy is nie regtig so ernstig oor sy gebooie nie. Hy bedoel het nie werklik dat jy geen deel sal hê in die koninkryk van die Here nie. Ek herinner my aan iemand wat soortgelyk hierdie van hierdie woorde gesê. Daar so was 'n persoon wat ergens gesê het, help my net as jy aan die verhaal kan dink. God het gesê dat as hulle van 'n vrug van 'n boom sal eet, dat hulle sal sterwe, maar hierdie persoon het gesê, nee, dit sal nie gebeur nie. Per implikasie het hierdie skepsel gesê, nie God sal nie straf nie, God het dit nie werklik so bedoel nie. Hou jy ook so verhaal in die woord? En daar luister die mens na daardie leuen. En die mens dom val in sonde en straf. God is 'n waarmaker van sy woord. God bedoel wat hy sê. Wie is ons, o mens, om God se woord te kom verdraai en nek om te draai om te pas by wat ons wil hê die woord van die Here moet sê? Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Word dan nie ook gesê, aan jou vriende sal jy geken word nie. Geliefdes, ons word opgeroep om te wandel in God se liefde. Spreek van 'n hart wat self opoffer, wat dien, wat 'n dienskneg is van God, waar alles nie oor dieself gaan nie, waar alles nie gaan oor my nie. Daarom word ons vermaan om God te volg en in sy voorbeeld van die uitlewing van hierdie liefde. As Jesus Christus iets teruggehou het, as hy nie al daardie sonde gedra het nie, sou sy offer nie volkome gewees het nie, sal daar nie gesterf wees vir al die sonde nie,
sal ons met ander woorde nie gered kan word nie, want as jy steeds een sonde het, is jy skuldig aan die ganse wet van God. So leer Jakobus vir ons. God het homself volledig oorgegee. Hy het 'n volmaakte offer gebring, sodat ons sy natuur kan deelagtig word, sodat ons hierdie liefde kan uitlewe. Ja, hy het dan gesê, en hierin sal julle weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die ware, egte liefde. Maar ek wil vir u sê, daar 'n geweldige vervalsing is in die dag waarin ons leef. Jy is deeglik bewus daarvan. Jy weet hoe verskriklik volop is al hierdie vuiligheid, al hierdie sonde, al hierdie sonde, al hierdie porneia. En o, ons roep u om soos Job met jou oë 'n verbond te sluit om nie na jonk vroue of jonk manne te kyk nie. Om jou hart te bewaar, om die huweliksbed onbesmet te laat, dat jy nie in hierdie struik sal val, dat, wat mense ook natuurlik sê, jy verdien maar net die liefde, gaan explore, gaan doen net bietjie, kyk waar pas jy nou in, en die liefde is mos maar net liefde, allemaal verdien net daar die type liefde. En die ware liefde is allemaal se, is beskikbaar aan allemaal. Want God het die wêreld ook so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Daar is 'n ware liefde, waarin jy deel kan wees. Maar hoe lyk jou lewe? Wat verklap jou lewe van jou hart? Waarmee is jy besig, jong man? Jong dame? Oom, tannie dalk? Niemand is uitgesluit hierin nie. En wie meen dat hy staan, moet ook oppas dat hy nie val nie. Wees verskriklik op julle hoede. Maak seker dat julle voortdurend buig onder die woord van die Here, dat God se liefde jou hart voortdurend sal reinig, dat jy hierdie ware, regte liefde sal uitlewe. Wandel in liefde, o kind van God. Dis 'n vermaning, nie 'n voorstelling nie. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons Here, ons Vader, en hierdie dag kom buig ons voor U neer en ons roep tot U wat daar in die hemele troon. En ons is deeglik bewus dat U heilig is. Here, en ons kom vra dat ons in ons hele lewenswandel ook heilig sal word soos U heilig is. Dat U ons sal reinig van hierdie valse selfdienende liefde, dat U ons sal stroop van self, dat U ons wil en begeerte sal reinig. Here, ons roep tot U, dat U ons in besonder genadig sal wees, dat ons hierdie valsheid sal kan afsterwe, dat ons die ware sal uitlewe, teenoor U en teenoor ander. Here, help ons, vervul ons harte met liefde vir U, laat ons groei in ons liefde vir U. Heer, ons vra dat U hierdie dinge in ons lewe sal kom doen. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.